นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจตนาหังภิกขเวปุญญังวันทาติทิจุดธูปเทียนบูชาพระณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสอดส่ององค์กษัตริย์ธาบารมีที่ท่านอิสราธานะบดีทั้งหลายตั้งใจกันมาประพฤติปฏิบัติในกุศลบุญญาราศีโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือนอะไรล่ะเดือน10 11เป็น10 11แล้วหรือเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน11ตรงกับวันเสาร์ที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2553วันนี้ก็เป็นวันทั้งวันปิยมหาราชด้วยแล้วก็เป็นวันพระใหญ่คือเป็นวันที่พระท่านทั้งหลายถือเอาว่าเราเริ่มที่จะออกพรรษาคือครบไตรมาสที่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้ตั้งใจอยู่ร่วมกันจำพรรษาณที่ใดที่หนึ่งหรือในเสนาสนะอันได้ถูกนิมิตตั้งไว้ว่าเป็นขอบเขตเสมาขันอันมีพระอุโบสถบ้างเป็นสถานที่เป็นสำนักปฏิบัติบ้างเป็นที่อยู่ที่เฉพาะเจาะจงที่พระภิกษุสงฆ์จะพึงอยู่ประพฤติปฏิบัติร่วมกันในไตรมาสที่เรียกว่าฤดูเหมันใช่ไหมเหมันหรือเปล่าฤดูอะไรเหมันเราก็พูดเลยเปื่อยไปเหก็เหมันก็มันนะทีนี้ว่าเธอทั้งหลายก็ได้มาอยู่ร่วมกันในวัดวาอารามที่ใดที่หนึ่งก็เป็นก็ครบพรรษาแล้วก็มีที่มาบ้างเป็นระยะเพื่อเข้าพรรษาก็มีแล้วก็ตั้งใจกันว่าในช่วงเวลาที่เราได้เข้าพรรษานี้เราจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในความตั้งใจปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกว่ามีสัจจะเป็นสัจจะบารมีในสัจจะบารมีที่เธอทั้งหลายถือเอาว่าช่วงตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาเราจะตั้งใจปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายๆอย่างตามกำลังศรัทธาที่เราสามารถนำพาให้ใจของเราดีขึ้นเราก็จะตั้งใจกระทำอย่างนั้นอย่างไม่ละวางถือเอาสิ่งที่เป็นความดีเป็นที่ตั้งว่าชีวิตของเราไม่ว่าเราจะตั้งอยู่ในสิ่งใดๆอันเป็นเรื่องของจุดมุ่งหมายปลายทางที่มีอยู่ว่าเราปรารถนาเอานิพพานเป็นที่ไปสัจจะจึงมีความเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ไม่สะพึงกลัวในสิ่งที่จะทำให้เราต้องเดือดร้อนก็ทั้งทางกายแล้วก็ทางใจในสัจจยาทิฏฐาหรือสัจจะวาจาที่เป่งวาจาออกไปในคราวใดก็เรียกว่าเป็นความตั้งใจตามภาษาบางครั้งเขาก็ประมาณเอาได้ว่าเป็นเจตนาหมายถึงว่าเจตนาที่เราตั้งใจคราวนี้ที่เรามีสัจจะเป็นบุญใหญ่บุญที่พาเราให้เรามีกำลังสามารถที่จะกระทำสิ่งใดออกมาเนี่ยในการบุญในคราวใดมันก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะเราได้ฝึกให้เรามีสัจจะสัจจะคือความตั้งใจมั่นนี่เป็นความตั้งใจจริงสัจจะไม่มีการระลึกอยู่เสมอว่าเราตั้งใจจะทำสิ่งนี้เราจะทำอย่างนี้ เราจะไม่ละวางที่จะไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่สัจจะที่เราตั้งใจไว้ไม่เป็นการตักเตือนตัวเองและมีการระลึกนึกถึงอยู่เสมอเขาเรียกว่าเป็นสติหรือได้เป็นมหาสติก็ได้จัดว่าเป็นสติใหญ่คือนึกถึงความดีที่เราตั้งใจไว้เสมอว่าในช่วงเวลา1พรรษาตั้งแต่เข้าจนถึงวันออกคือวันนี้เราได้กระทำความดีอย่างนี้มาแล้วจนครบถ้วนกำลังใจเราก็จะมีมากขึ้นตรงที่ว่าเวลาเราไปทำความดีต่อไปตั้งใจคราวใดมันก็จะไม่ค่อยสนใจที่ไม่น่าสนใจก็คือว่าโลกธรรมไม่ว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ในด้านอื่นๆก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเราไปสนใจได้ให้มีสุขมากในเรื่องอื่นความตั้งสัจจะของเราไว้เราก็ยังเข้มแข็งอย่างเช่นว่าถ้าเราตั้งใจที่จะงดเว้นอาหารเช่นเป็นเนื้อสัตว์เป็นต้นถึงในช่วงเวลาเข้าพรรษาจะมีใครเขานำอาหารรสเลิศหรืออาหารชวนให้เรามีความสุขกับการได้บริโภคมาในคราวก่อนหน้านั้นเราก็อดใจแล้วก็ข่มใจเราได้อย่างนี้ถือว่าเราได้กระทำความเพียรในตัวของเราให้มากด้วยความอดทนด้วยแล้วก็มีความระลึกถึงสิ่งที่เราตั้งใจมั่นว่าเราจะกระทำความดีของเราอย่างเข้มแข็งเราจะไม่ยอมผิดพลาดหรือพังเผอไปกระทำสิ่งใดๆไม่ว่าใครจะให้เราเป็นสุขได้เหตุใดๆหรือแม้คราวใดที่เป็นทุกข์อาจจะเป็นเพราะว่าสังขารเรากำลังอ่อนล้าอาหารการบริโภคบางอย่างมันมีความจำเป็นต่อสังขารแต่ว่าเมื่อเรางดเว้นไปแล้วเราก็ยอมที่จะให้สังขารมันเสียดแทงเราเป็นอย่างนี้นั่นก็คือไม่ว่าจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีจะมีคนเขาชมในสิ่งที่เราทำก็ดีจะมีคนเขาตำหนิติเตียนต่อเราก็ดีหรือคนเขาจะบอกว่าคุณทำอย่างนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาก็ดีหรือทำอย่างนี้มันไร้สาระก็ตามใจเถอะโลกธรรมแบบนี้ก็ไม่ทำให้ใจของเราเปลี่ยนสัจจะสัจจะคือความตั้งใจมั่นเราก็ยังดำเนินของเราไปตั้งแต่เข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาเราก็จะรู้ตัวเราว่าเวลาถึงวันออกพรรษาเราทำครบแล้ว3เดือนคือไตรมาสนี้เราจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำความเพียรของเรามาสิ่งนี้มันไม่หายไปไหนหรอกถึงเวลาที่เราไปทำความเพียรหรือในความดีประกอบกุศลในคราวใดเราตั้งใจมั่นในสิ่งนั้นๆเราก็จะไม่สนใจในโลกธรรมทั้ง8ประการอันมีลาภบ้างเสื่อมลาภบ้างมียศบ้างเสื่อมยศบ้างมีคนชมบ้างมีคนก็ตำหนิติเตียนบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องของภายนอกที่เรารับได้ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจเราแต่เราก็ข่มใจเราได้เราก็ทำใจไม่ให้มันสำคัญกับชีวิตของหรือมันมีความหมายมากกว่าในสิ่งที่เราตั้งสัจจะของเราเอาไว้ว่าเราจะทำอะไรความเข้มแข็งในสัจจะบารมีเนี่ยมีความสำคัญต่อการปฏิบัติสูงมากสูงตรงไหนสูงที่จะทำให้เราละความชั่วง่ายเวลาเราจะทำความดีในคราวใดเราก็จะมีอารมณ์มุ่งมั่นลืมเรื่องราวต่างๆลืมความสนใจในที่เราเคยให้ความสำคัญทั้งหมดในโลกธรรมทั้ง8ประการแล้วก็จิตก็จะคอยใจจดใจจ่อยอยู่กับความดีที่เราทำอยู่อย่างเดียวว่าเราจะทำสิ่งนี้แล้วเราก็จะทำสิ่งนี้ถึงวันนั้นเราก็จะทำอย่างนี้ทำตามที่เราตั้งใจไว้เสมอนิพพานเนี่ยเป็นความหวังหรือเป็นที่ดับทุกข์ของเราทุกคนที่เราปรารถนาหวังไว้จะไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสัจจะบารมีเหมือนกันเพราะความเข้มแข็งในการทำความดีแล้วไม่อะไรอาวรณ์กับแม้กระทั่งร่างกายของเราชีวิตเราความสุขทุกข์ของเราอย่างนี้เป็นต้นถึงเวลาที่เราตั้งใจจะไปนิพพานเราก็จะไม่อะไรอาวรณ์ไม่มากังวลหรือสนใจในชีวิตของเราใครจะชมใครจะด่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ เราจะเจอเรื่องราวอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาเราปรารถนาของเราอยู่อย่างเดียวคือเราจะไปนิพพานชาตินี้ให้ได้นั้นสัจจะกับอธิษฐานเขาจึงเป็นของคู่กันโดยปริยายมันเป็นไปด้วยกันมันทำไปด้วยกันพร้อมๆกันเขาจึงเรียกคำควบกันว่าเป็นสัจจยาธิษฐานอย่างนี้เป็นต้นนะในความหมายก็คือว่าเราได้กระทำสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจว่าจะทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้มันย่อมมีอย่างนี้เป็นของคู่กันถูกไหมล่ะเราจะไม่ทำอะไรลอยๆโดยปราศจากสิ่งที่เราปรารถนาจะว่าเราทำเพื่อมีผลการตอบแทนจะเป็นการตอบแทนที่มันมีค่าสำหรับเรามากและการตอบแทนไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้หวังผลเพื่อให้ตัวเราเองมีความสุขในโลกโลกหรือว่าโลกธรรมเพราะถ้าเราหวังผลในความสุขในโลกธรรมในเรื่องที่เราตอบแทนผลจากการทำความดีในคราวใดเราก็จะต้องเสียใจหากสิ่งนั้นไม่เป็นดังความปรารถนาหรือว่ามีอุปสรรคขัดขวางเราถูกไหมแต่เนี่ยต่อให้มีอุปสรรคขัดขวางเราก็ไม่สนใจกับอุปสรรคต่อให้ใครจะมาชื่นชมยินดีหรือว่าใครจะมองเราไปในทางอย่างไรเราจะเจอสุขเจอทุกข์ยังไงเราก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันสำคัญอะไรกับชีวิตเราเลยนั้นความปรารถนาเพื่อเราที่จะพ้นทุกข์มันจึงไม่เข้าขอบข่ายในความหมายที่ว่าเห็นแก่ตัวเรียกว่าทำบุญและยังหวังผลตอบแทนกลับมาดังนั้นมันคนละอย่างกันนะจะต้องแยกกันให้ออกคนที่ทำบุญแล้วหวังผลกลับมาสำหรับตัวเนี่ยเขาเรียกว่าคนติดในโลกธรรมในโลกธรรม8ประการถ้าคนคนนั้นยังหวังอยู่ในความสุขหรือไม่ปรารถนาความทุกข์ใดๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในระหว่างเราทำความดีเลยคือยอมรับมันไม่ได้ในความทุกข์ยอมรับข้อติไม่ได้ยังสนใจคำชมยังนิยมในสิ่งเหล่านี้ขอให้เราได้มีลาภสักการะขอให้เราได้มีสิ่งนี้เป็นความสุขของเราเถิดอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี้ว่าทำบุญน่ะหวังผลถ้าทำบุญหวังผลแบบนี้เจตนามันกำลังใจมันน้อยคืออ่อนไปโอกาสที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์หรือไปถึงซึ่งนิพพานเนี่ยมันยังไม่เห็นเงาเลยนิพพานยังห่างไกลเหลือเกินแต่ถ้าคนได้ทำความดีด้วยความตั้งใจและปราศจากความสนใจในโลกธรรมทั้ง8ประการได้คนคนนั้นเวลามุ่งมั่นที่จะไปสู่นิพพานจึงเป็นความหวังที่แน่นอนเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวิสัยที่พยากรณ์ได้ว่าคนผู้นี้ไม่พลาดนิพพานพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจของผู้นั้นว่าเป็นผู้ที่ละโลกธรรม8ประการได้เบ็ดเสร็จแล้วหรือเป็นผู้ที่ไม่มีความสนใจในโลกธรรม8ประการดีแล้วหรือหากบุคคลผู้นั้นไม่ฝักใฝ่หรือสนใจในโลกธรรมทั้ง8ประการได้เมื่อใดพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ได้ว่าบุคคลผู้นี้สิ่งที่ปรารถนาต้องเป็นเช่นนั้นเสมอเพราะว่าสิ่งที่มีความสำคัญที่มนุษย์ชาวโลกทั้งหลายพึงต้องการกันคือความสุขของชาวโลกต้องการคนชมในโลกต้องการลาภสักการะในโลกไม่ต้องการสูญเสียไม่ต้องการถูกใครติฉินนินทาด่าว่ากลัวเขาจะว่ากลัวมันจะทุกข์กลัวจะเสื่อมยศถาบรรดาศักดิ์ที่เราจะพึงได้ก็ทำลงไปว่าเกรงว่าสิ่งนั้นมันจะหายไปคนเหล่านี้ยังหมกมุ่นเขาเรียกหลงอยู่ในโลกได้จะไปนิพพานได้ชั้นไหนถูกไหมคนจะไปนิพพานได้จริงๆมันต้องห่างโลกห่างสมบัติของโลกเขาเรียกว่าสมบัติที่ทั้ง8ประการที่ชาวโลกเขาพึงชอบกันแล้วก็ไม่ชอบกันแต่เราชาวธรรมเป็นพุทธบุตรหรือเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตั้งใจปรารถนาเช่นเดียวกับพระอริยสาวกของพระองค์ทั้งหลายที่มุ่งมั่นจะกระทำความดีเพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเดียวเราจึงมีสัจจะและอธิษฐานของเราในมุ่งมั่นและก็แน่วแน่ปักใจลงไปเสมอว่าเราจะทำสิ่งนี้อันเป็นบุญของเราเราจะทำสิ่งนี้คือความดีของเรา เราหวังผลเพื่อให้เราได้สิ้นทุกข์ดับเชื้ออย่างนี้คือการทำบุญโดยไม่หวังผลตอบแทนนะถ้าท่านเข้าใจอย่างนั้นไว้นะจ๊ะนั้นคนเราจะนั่งคิดว่าทำบุญนี่ยังหวังอย่างนั้นอีกหรือทำบุญแบบนี้ยังปรารถนาอย่างนั้นอีกหรือแบบนี้จะได้บุญอะไรถ้าทำบุญแล้วไม่คิดอะไรเลยถึงจะดีอย่างนั้นละโง่ไม่ฉลาดหรอกนะเหมือนพายเรือในกระทะวนไปก็วนมาวนมาก็วนไปไม่อาจจะก้าวหน้าก้าวหลังได้ที่ไหนก็ย่ำอยู่กับที่จะกินจะขี้ก็ในกระทะไปไหนก็ไม่ได้ฉันใดนะแต่คนที่ตั้งใจมีทั้งความแน่วแน่ในกุศลแล้วก็มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นก็เรียกมีความปรารถนาที่แน่วแน่ด้วยกันมีทั้งสัจจะมีทั้งอธิษฐานบารมีสองประการเหล่านี้เหมือนก็เป็นหัวของลูกศรนะที่มีความแหลมแล้วก็คมเวลาเราพุ่งไปได้แรงของวิริยะบารมีได้ความขันติอดทนได้ปัญญาบารมีที่เรามุ่งมั่นเราจะชี้เป้าไปที่ใดเราจะต้องมีความข่มใจของเราไว้อย่างดีแล้วไม่ให้มือของเราสั่นไม่สอนของเราคดเราจะต้องมีจิตใจที่ให้อภัยไม่มีจิตใจที่จะคิดเกลียดโกรธใครเขาต้องมีเมตตาบารมีตั้งไว้เพื่อการดึงสายของเราเนี่ยมีความแน่นอนแล้วก็นิ่งไม่กระสับกระส่ายทุกอย่างมันต้องพร้อมกันด้วยบารมีทั้ง10อุปมาดังผู้ที่กำลังถือคันศรแล้วก็ใช้ลูกศรเสียบเอาไว้บนสายพานที่เขายึดไว้แล้วก็เล็งไปเป้าหมายที่เขามุ่งมั่นว่าที่จุดนั้นแหละคือจุดที่เขาจะส่งรูปกำลังของศรเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยปลายอันแหลมคมแล้วก็เจาะจงเฉพาะจุดนั้นจุดเดียวข้อนี้ฉันใดแม้นกำลังใจของเธอทั้งหลายผู้อาศัยบารมีทั้ง10ประการก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือมีสัจจะมีอธิษฐานเป็นดุจดังหัวของลูกศรธนูนั่นเองต้องแหลมและต้องคมแล้วก็ต้องแน่วแน่ศรคันศรก็ต้องตรงเสมอจะคดจะงอมันก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมีองค์ประกอบที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยกันข้อนี้ฉันใดกำลังของบารมี10ไม่ว่าเราตั้งใจทำสิ่งใดอย่างใดอย่างหนึ่งอีก9ตัวในบารมีทั้ง10ตัวก็มีทั้งทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีพร้อมทั้งอุเบกขาบารมีทั้ง10ประการเหล่านี้ก็เป็นส่วนต่อเติมให้กำลังของเรานั้นมีความหนักแน่นในการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนอันมีเครื่องวัดคือโลกธรรมทั้ง8ประการเป็นตัวชี้ให้เราได้เห็นว่าเรานี่แหละผู้ได้ยืนอยู่ในท่าทางที่มั่นคงเรานี่แหละเป็นผู้เอามือซ้ายถือคันศรของเราอย่างหนักแน่นเรานี่แหละมือขวาดึงสายคันศรแล้วก็เอาลูกธนูตั้งไว้ตาของเราจ้องลงไปในเป้าหมายอย่างแน่วแน่เราสำรวจดีแล้วว่าคันศรก็ดีหัวลูกศรปลายศรของเราก็ดีมีความมั่นคงดีแล้วเฉียบคมดีแล้วเราก็ปล่อยสิ่งนี้ออกไปยังจุดหมายปลายทางของเราทำให้เราชนะถึงผลในสิ่งที่เราตั้งใจเป็นความภาคภูมิใจของเราเองว่าเราได้ทำถึงที่สุดด้วยตัวของเราแล้วคือพ้นทุกข์แล้วพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วจุดหมายปลายทางที่เราตั้งว่านิพพานเป็นที่ไปเราไปถึงได้แล้วก็เพราะอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เต็มดีแล้วสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งที่เธอจะละเลือนหายไปจากใจไม่ได้ก็คือว่าเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าที่เราปรารถนานิพพานเพราะเราหมดความอาลัยอาวรณ์ในโลกมนุษย์ในสกายทิฏฐิหรือทั้งหลายทั้งปวงในเรียกว่าสังโยชน์อันเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราให้มีทุกข์โดยเฉพาะความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดานางฟ้าและก็พรหมนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงเราไม่ได้ละสกายทิฏฐิเลยถ้าเราพอใจในความเป็นมนุษย์เราก็ต้องการมีร่างกายเป็นมนุษย์เราต้องการความเป็นเทวดานางฟ้าหรือเป็นพรหมก็หมายความว่าความเป็นมนุษย์ก็ยังเป็นที่นิยมในใจของเราอยู่สกายทิฏฐิ ก็ยังเต็มหัวใจเราอยู่ดีเราไม่ได้ละมันไปเลยแต่เมื่อใดที่เราหมดความพึงพอใจในความเป็นมนุษย์เป็นเทวดานางฟ้าแล้วก็เป็นพรหมก็หมายความว่าเราได้ละสกายยทิฏฐิแล้วละทั้งอวิชชากะละแล้วละทุกอย่างที่เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรานั้นไม่อาจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็ละได้เด็ดขาดเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะสกายยทิฏฐิอันเดียวข้อเดียวก็ละได้ทุกข้อในสังโยชน์ทั้ง10ประการนะละตัวเดียวละไปทุกวันทำความดีทุกครั้งในวันนี้เราก็ทำเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์เราจะไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกเราไม่ต้องการเป็นทำความดีเพื่อเป็นเทวดานางฟ้าหรือต้องการไปเป็นพรหมอีกเราต้องการเพียงเพื่อนิพพานจุดเดียวเป็นอารมณ์นั้นอารมณ์ใจเรามันก็เลยยึดถืออยู่เป็นอารมณ์เดียวตั้งมันอยู่สิ่งเดียวโดยไม่สนใจว่าโลกธรรมจะทำให้เราต้องเจออะไรนั้นตั้งสัจจะคือมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำความดีอธิษฐานปรารถนาเพื่อความหลุดพ้นคือไม่ต้องการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเท่ากับเธอได้ทำทั้งบารมี10และก็สังโยชน์10อย่างสมความมุ่งมั่นปรารถนาของครูบาอาจารย์ที่ท่านพยายามที่จะสั่งสอนให้เธอทั้งหลายเข้าใจว่าเธอต้องเป็นผู้รักษากำลังใจบารมี10ให้เต็มเธอต้องพยายามห้ามหันในสังโยชน์ทั้ง10ประการให้ขาดในตามตำรานั้นอาจจะดูว่ายากแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับที่เธอได้ทำความดีของเธอในทุกคราวนั่นเองโดยเฉพาะที่กล่าวมาว่ากาลสมัยเวลาในไตรมาสนี้เธอได้ตั้งใจรักษาความดีของเธอไม่ว่าเป็นทานเธอก็ตั้งใจให้ทานตลอดพรรษาตั้งใจรักษาศีลไม่ว่าศีลข้อใดที่เรารักษาได้ยากเราก็พยายามจะเคร่งครัดในการรักษาศีลของเราอย่างเต็มหัวใจเราตั้งใจจะภาวนาให้มากในพรรษานี้เพื่อประคับประคองใจของเราไม่ให้หลุดไปจากความดีง่ายๆหรือทำใจของเรามันถึงซึ่งความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสสอนเรามาอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็ขอให้พรรษาที่เธอได้กระทำมามันเป็นผลพวงที่จะนำพาให้เธอนั้นกระทำความดีในต่อไปเบื้องหน้าก็จะเป็นการกระทำความดีที่สำเร็จง่ายเพราะว่าเราได้กระทำความดีในช่วงที่ตั้งสัจจะไว้3เดือนมาแล้วต่อไปนี้หลังออกพรรษาไปแล้วเราก็จะตั้งใจทำความดีอะไรความดีนั้นๆมันก็เป็นไปด้วยความราบรื่นในใจเพราะอุปสรรคใหญ่ของใจเราก็คือความหวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8ประการถ้าเราคลายความหวั่นไหวในโลกธรรม8ประการได้เรารู้สึกว่าโลกธรรมทั้ง8ประการไม่อาจจะต้านทานแรงสัจจะคือตั้งใจที่จะทำความดีสิ่งที่เราปรารถนาของเรานั้นสูงเหลือเกินคือเราไม่ต้องการกลับมาทุกข์อีกไม่มีอะไรจะมาต้านทานในสิ่งที่เรามุ่งมั่นอย่างนี้ได้อีกแล้วนั้นทุกครั้งทุกคราวที่เราจะตั้งใจอันเป็นบุญในคราวใดบุญนั้นจะมีกำลังมากมีผลมากเพราะโลกธรรมทั้ง8ประการไม่อาจจะเป็นศัตรูหรือเสี้ยนหนามในการทำความดีของเธอได้ง่ายๆเธอเริ่มเข้าใจเธอเริ่มฝึกใจของเธอมาตลอดเวลา3เดือนเธอเริ่มที่จะใช้กำลังใจของเธอใน3เดือนวาระที่สำคัญเหมือนกับเหล่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ได้อาศัยจำพรรษาณที่ใดที่หนึ่งก็เป็นความตั้งใจว่าในพรรษานี้ก็จะละความชั่วอย่างนั้นจะทำความดีอย่างนี้จะพยายามฝึกฝนจิตใจให้เข้าถึงซึ่งอริยมรรคและก็อริยผลให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งพระภิกษุสงฆ์ก็พยายามเคร่งครัดกับความปฏิบัติแล้วก็ระมัดระวังในการข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระมาอย่างที่เธอได้เห็นว่าพระภิกษุสงฆ์ในวัดท่าซุงในจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะอยู่ไกลจากฉันเหลือเกินแต่นะ พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ตั้งใจปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยต่อข้อวัดปฏิบัติอันมีทั้งบิณฑบาตเป็นวัดทำวัดคือได้สวดมนต์ไหว้พระเป็นวัดเจริญพระกรรมฐานเป็นวัดทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเคร่งครัดและก็สำรวมในจิตใจอย่างมากเป็นความดีที่ท่านจะได้ก่อเนื้อก่อใจของท่านทั้งหลายให้ก้าวไปในสิ่งที่ท่านปรารถนาสำเร็จโดยง่ายนั่นเป็นแบบเป็นอย่างให้เราเนี่ยผู้เป็นพุทธศาสนิกชนผู้คนที่มีศรัทธาต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พากันเห็นว่าไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ไม่ใช่ของยากเกินไปในการตั้งสัจจะทำความดีเพราะเรามีความปรารถนาที่ใหญ่เหลือเกินคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งมีน้อยมากที่มนุษย์ในโลกใบนี้จะมีความเห็นตรงเช่นเดียวกับพระอริยสงฆ์ทั้งหลายว่าโลกมันไม่สวยงามตะการตาดุจราชรถอย่างที่คนเขาคิดดอกแต่โลกมันเต็มไปด้วยความทุกข์และก็ความวุ่นวายพร้อมทั้งการงานที่มากมายเราพระอริยสาวกทั้งหลายจึงพากันเกลียดแล้วก็กลัวภัยอันตรายจากโลกใบนี้นักหนาจึงสังวรแล้วก็สำรวมกำลังจิตใจของท่านด้วยความมุ่งแม่นในนุ่มมั่นในบารมีทั้ง10ประการอย่างเด็ดเดี่ยวว่าเราจะทำตนของเรานั้นให้พ้นจากโลกใบนี้ให้ได้ไม่ว่าโลกใบนี้จะยั่วยวนเราไปในทางใดจะทำให้เราเพลิดเพลินหลงไหลไปตามกิเลสตัณหาที่เราเคยชอบเคยพาให้เราไปสุขอย่างจอมปลอมก็มีอยู่เยอะแต่การต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้กำลังใจสูงเรามันอยู่ในแดนของกรรมกรรมคือการกระทำทั้งกายวาจาแล้วก็ใจซึ่งยังมีผลต่อเราผู้ได้อาศัยขันห้าคือร่างกายนี้กรรมยังทำให้กายของเรานั้นเสียดแทงจิตใจให้ว้าวุ่นกรรมยังทำให้เวทนาคืออารมณ์แปรปรวนกระสับกระส่ายทำให้มีความสุขไม่ยั่งยืนอารมณ์เป็นสุขประเดี๋ยวประดาวประเดี๋ยวอารมณ์เราก็มีแต่ความทุกข์และความเคร่งคัดเครียดตึงขึ้นมาหาความสุขไม่ได้ก็เพราะกรรมมันทำให้อารมณ์ของเรานั้นมันแปรปรวนไปในทุกข์เสมอสัญญาคือความจำมันก็นำมาแห่งกรรมที่ทำให้เรานึกถึงแต่เรื่องที่เป็นทุกข์นึกถึงที่จำทำให้ใจของเรามีแต่ทุกข์นึกถึงแต่สิ่งที่เป็นภาระที่วุ่นวายทำให้เราต้องรับความทุกข์มันก็เป็นสัญญาของกรรมแม้แต่สังขารคือความคิดที่คอยคิดปรุงแต่งให้เรามีจิตที่เต็มด้วยความทุกข์คิดแต่เรื่องที่เป็นทุกข์มันไม่มีความคิดที่ทำให้เราพาให้เป็นสุขนั่นเราต้องบังคับใจเราคิดให้เราเป็นสุขคิดให้ทานเพื่อจิตของเราเป็นสุขคิดให้รักษาศีลคือรู้จักให้อภัยทำให้จิตของเราเป็นสุขคิดให้เราอยู่กับความสงบคือภาวนาเพื่อให้มีความคิดดีๆที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดความสุขความสุขเหล่านี้มันต้องใช้กำลังใจแต่ความสุขที่ไม่ต้องใช้กำลังใจเลยคือความสุขโลกที่คนทั้งหลายคิดว่าเป็นสุขแต่แท้จริงแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้นานมันชั่วแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านไปมันเป็นอนิจจังแบบนี้เมื่อเราพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นความสุขเราก็เลยยึดถือมันกลายเป็นทุกข์ที่ขังใจเราไว้ตลอดเวลาความทุกข์เหล่านี้มันมาจากไหนก็มาจากกรรมกรรมมันเป็นเครื่องปรุงแต่งให้สังขารคือความคิดของเราในขันห้าคิดแต่เรื่องที่เป็นทุกข์ยุยงส่งเสริมให้เราพอใจแต่เรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์วิญญาณคือการรับรู้สิ่งต่างๆที่มาจากอายตนะทั้งหลายมีตาเป็นต้นหูจมูกลิ้นกายและแม้กระทั่งใจที่เป็นเครื่องรับรู้ก็นำมาแต่สิ่งที่เห็นแต่เรื่องที่เป็นทุกข์ได้ยินแต่เรื่องที่เป็นทุกข์กลิ่นก็นำมาซึ่งความทุกข์รับรสก็เป็นทุกข์ กายสัมผัสแต่สิ่งที่เป็นทุกข์คือความร้อนมากเกินไปหนาวมากเกินไปแข็งมากเกินไปอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ใจก็ต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆที่มีแต่ความทุกข์ในโลกนี้รวมความแล้วขันธ์ 5เป็นตัวนำพาความทุกข์อันเกิดจากกรรมเราจึงกลายเป็นสัตว์ที่มีแต่กรรมมาอาศัยแดนกรรมอาศัยอยู่กับกรรมตลอดเวลาเธอจะเอาความสุขจากที่ไหนถ้าเธอไม่มีกำลังใจเห็นดีเห็นงามเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายได้เห็นทานศีลภาวนามันจึงเป็นทางที่ต้องใช้กำลังใจมันจะทำโดยไม่มีกำลังใจทำลอยล่องลอยๆไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้หรอกเพราะเธอต้องคำนึงว่าทานเป็นเหตุแห่งความสุขศีลเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นสุขภาวนาเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นสุขได้เพียงอย่างเดียวที่มีในแดนมนุษย์นอกนั้นความสุขเหล่านั้นหาเป็นของจริงไม่มันเกิดจากบุญเล็กเล็กน้อยก็เรียกว่าเศษของบุญซึ่งมันเกิดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดไปมันไม่ได้เสวยผลของบุญอย่างเทวดานางฟ้าที่สามารถจะอยู่ได้นานนับเป็นพันปีบ้างพันปีทิพย์บ้าง 2,000 ปีทิพย์บ้างหรือ500ปีทิพย์แล้วก็ทั้งอยู่เป็นกับแล้วแต่อานิสงส์แต่ก็ต้องหมดวาสนาบารมีหมดอายุเวลาที่เสวยความสุขเหมือนกันเพียงแต่ของท่านมันนานแล้วก็มีความสุขในส่วนเดียวเท่านั้นแหละที่ดำเนินอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาเท่าที่อายุไขจะพึงมีแต่เราเป็นสัตว์โลกใบนี้มันไม่อาจจะอยู่ได้นานอย่างนั้นแป๊บเดียวลมหายใจเข้ายังไม่ทันจะออกความสุขก็หายไปแล้วจะว่าเสี้ยวหนึ่งของวินาทีก็ยังนับไม่ได้เลยว่าบางครั้งมันเกิดแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนั้นความสุขที่มันดูแล้วยั่งยืนและเก็บไว้เก็บเกี่ยวอยู่กับเราได้นานๆคือความสุขจากการให้ทานจิตเมื่อเราตั้งใจให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้ง8ประการจะเป็นความสุขชั้นเลิศก็เรียกเป็นความสุขที่คล้ายกับความสุขของพระอริยะการรักษาศีลโดยไม่สนใจโลกธรรมทั้ง8ประการเป็นความสุขชั้นเยี่ยมเป็นความสุขอย่างเช่นเดียวกับพระอริยะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านมีความสุขกันในศีล5ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีโดยเฉพาะต้องควบกับกรรมบท10ด้วยอย่างนั้นนะนำมาซึ่งความสุขแท้ๆเรามีมากเราใจจดใจจ่อนึกถึงมากเราระมัดระวังมากเราก็จะมีความสุขกับการรักษาศีลมากยิ่งเราพยายามระงับนิวรณ์5ประการไม่ให้เข้ามารบกวนใจเราตั้งมั่นในการกำหนดองค์ภาวนาบ้างนึกถึงความดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์บ้างนำพาให้เราได้ขึ้นคิดและพิจารณาในสัจจะความจริงบ้างอย่างนี้เป็นต้นในระหว่างนั้นจิตเป็นสุขไหมเป็นสุขนั้นความสุขของเราไม่ได้เกิดจากที่ไหนเราเป็นคนสร้างเราเป็นคนหาความสุขให้กับใจของเราจะเพียงผู้เดียวไม่มีใครเอาความสุขมาให้กับเราได้การที่เราโหยหาความสุขจากผู้อื่นน่ะมันเป็นเรื่องของโลกธรรมคือกรรมนำพาให้เรานั้นนึกคิดปรุงแต่งยึดมั่นหมายมั่นแล้วก็เอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องดำเนินว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นสุขนู่นคือสิ่งที่เราทำให้เราเป็นสุขสิ่งนั้นจะทำให้เราเป็นสุขถ้าเรามีเราได้แต่นั่นรู้ไหมว่ากรรมทั้งนั้นที่ทำให้จิตปรุงแต่งพึงพอใจกับเรื่องต่างๆที่เป็นของภายนอกกายเรากายของคนอื่นก็ดีกายของเราก็ดีวัตถุธาตุก็ดีเหล่านี้จะเป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นถึงกรรมที่จะพาให้เราเจอแต่กรรมที่เป็นทุกข์เสมอแต่เมื่อเราเอาจิตของเราเป็นผู้ฝึกเองคือพยายามข่มใจแล้วก็นึกถึงทานนึกถึงศีลนึกถึงการภาวนาจิตของเราให้สงบนั่นแหละคือการกระทำของเราแท้ๆที่จะทำให้ก่อกำเนิดเกิดอันเป็นบุญและเรียกว่าเป็นความสุขของเราทำน้อยก็สุขน้อยรักษาศีลได้น้อยก็มีความสุขน้อย มีจิตคิดถึงทานน้อยเราก็มีความสุขน้อยเรามีความสงบจากนิวรณ์5ประการได้น้อยเราก็มีความสุขน้อยคือปัญญามันไม่เกิดเราระงับนิวรณ์5ประการได้ปัญญามันก็เกิดเวลาปัญญามันเกิดมันเป็นปัญญาที่เรียกว่าเป็นบุญคือมันจะทำให้เราสังขารปรุงแต่งไปในทางที่ดีเป็นกุศลเมื่อเราคิดดีนึกถึงเรื่องดีๆแล้วก็คิดจะทำในสิ่งที่ดีตลอดเวลาแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่กระทบใจเราได้ง่ายนั่นคือบุญใหญ่บุญใหญ่จึงเกิดได้อย่าง3ประการที่เป็นมรรคทางเดินที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในอริยสัจทั้ง4ประการว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ดำเนินศีลสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นทางหลุดพ้นจากความทุกข์โดยแท้ที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในการเวลาที่เรียกว่าวันออกพรรษาก็ขอให้เธอทั้งหลายผู้มีศรัทธาต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้มีกรรมกตัญญูกตเวทีต่อบิดาต่อมารดาต่อพี่ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับดับขันไปแล้วก็ดีที่ยังมีสังขารคือมีลมหายใจอยู่ก็ตามทีผู้รู้คุณของท่านผู้มีพระคุณไม่ว่าเป็นคนและสัตว์ทั้งหลายก็ตามและก็รู้คุณของพรหมเทวดานางฟ้าท่านพ่อท่านแม่ที่อยู่ในสวงสวรรค์พรหมโลกแม้แต่นิพพานก็ตามทีสิ่งเหล่านี้คือความกตัญญูที่จะนำพาให้เธอนั้นมีจิตอ่อนโยนเข้าถึงทำอันเป็นของปราณีตที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกของพระองค์ได้เข้าถึงแล้วเธอจะเข้าถึงได้โดยง่ายขอความสวัสดีอันเป็นมงคลจงเป็นสิ่งที่ตั้งให้จิตเธอทุกคนได้บังเกิดเป็นอริยมรรคเกิดเป็นอริยผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนานี้ได้โดยง่ายขอความตั้งมั่นในสัจจยาธิฐานที่เธอตั้งจิตอันแน่วแน่อันมีพระนิพพานเป็นที่ไปจนเป็นที่ให้เธอทั้งหลายรู้สึกซาบซึ้งและเข้าถึงได้ง่ายทุกเมื่อทุกลมหายใจเข้าและทุกลมหายใจออกขอความเป็นมงคลทั้งปวงที่เรียกว่าสิริทั้งหลายอันมีอายุเป็นสิริแห่งเธอวรรณะสุขะภาระและปฏิภาณทั้งหลายจงได้บังเกิดเป็นผลต่อกายและใจของเธออย่างไม่มีวันเสื่อมคลายขออำนาจขององค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พ่อแม่ทั้งหลายครูบาอาจารย์สืบๆกันมามีหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นที่สุดรวมทั้งพระปิยมหาราชในวันนี้ก็ขอกุศลผลและบุญที่เราได้กระทำกันมาในคราวนี้ทั้งวันจงส่งผลให้ท่านทั้งหลายรวมทั้งพ่อหลวงอันเป็นพระปิยมหาราชได้โปรดยินดีและก็โมทนาในกุศลและจิตที่เราทุกคนได้กระทำวันนี้ด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุจะเอ่ยแล้วจะอธิษฐานกุศลกันนะ